анау есір-ау, Жан Ахмадиев.
Қазақпыз ғой алты, байқұс қазақ халқы. Тек қазақта шахтерлар шу көтеріп жиналады, тек қазақта нағыз еңбек иелері қиналады. Ақысы жүр жер астында қазағымның кеншесі, шетелдікке кетіп жатыр байқұстардың еншісі. Қазақпыз ғой дәл осылай тұрмысымыз теңселген, қайда қарап отырсыңдар ей үкімет елсенген. Депутат деп сайлап едік олар отыр үнсіз боп, осындайда қаласыңдар аяқ асты тілсіз боп.
Менің пікірім жоқ.
Халық үшін тұра алмасаң босат онда орныңды, қайдан ғана сайла деген сен секілді сорлыны. Қара халық қайтсын енді, көнеміз ғой көнеміз, өстіп жүріп ақырындап сөнеміз де өлеміз. Экраннан кетейді емес әншілерді көреміз, жұлдызыма клоунның өсегіне іреміз. Қазақ үшін не істейді екен айтшы маған әншілер, көрсетпейміз арналардан батырларды неге біз. Не істесең де айтайын мен үкіметтің мақсатын, мақсат оның ел санасын байлап тастау ақсату. Телеарнадан әншілерді көріп жүрген жастарым, қызықсын ба саясатқа улап саған бастарын. Қазақпыз ғой мұсылман біз, сақалы жоқ мұрты бар. Қазақ бар ма қазақпыз деп қазақ үшін жыртылар. Қазақпыз ғой қасиетті қарапайым жұрты бар. Қазақпыз ғой қазақпыз ғой қазақ деген ұлты бар. Бұл сөзімді түзетші, қазақпыз ғой өз елінде қаңғып жүрген тентіреп, қайдасыңдар роғалар ақша жеген елтіреп. Тек қазақтың әкімдері жасап жүр ғой жарнама, әкім айтты 500 теңге мейрам қана таңдама. Жетпейді ғой сол бір 500 етпен піскен нанға да, әкімсің ғой қазақтарды қарағым сен алдама. Әкім болған зың-зың айтып арналардан зыңылдап,
зың
қазақтар жүр қайыршы боп тісін қағып дыңылдап. Басынбаңдар қасқыр қазақ тістеп алса оңбайды, әзірге біз шыдап жүрміз ыза менен ырылдап. Қазақпыз ғой түсірмесен ешқашанда еңсеңді, ұмытпайық бір болуды ұмытпайық мен сенді. Мына бізді басынғандар шаңыраққа қара сен, жігіттер бар арамызда елім дейтін белсенді. Қазақпыз ғой қазақ болып қиналғандар мың шығар, көніп жүрміз сөніп жүрміз бұл да бізге сын шығар. Қазақсың ғой қазақ деген жырауыңды жек көрген, қазақсың ба қазақ болсаң дәл осындай жыр шығар. Мұсылманбыз сақалы жоқ мұрты бар. Қазақ бар ма қазақпыз деп қазақ үшін жыртылар. Қазақпыз ғой қасиетті қарапайым жұрты бар. Қазақпыз ғой қазақ деген ұлты бар.